100 питанняў, 100 адказаў. У маі 1962 года прэзідыумам ЦК КПСС было прынята рашэнне стварыць на Кубе савецкую базу з атамнай зброяй. Атрымаўшы згоду кубінскага кіраўніцтва, ва ўмовах высокай сакрэтнасці на востраў накіраваліся савецкія ваенныя караблі з сакрэтным грузам. Аднак амерыканскія самалёты Ю-2 змаглі сфатаграфаваць замаскіраваныя ракеты. Прэзідэнт ЗША Джон Кеннеді тэрмінова прыняў рашэнне аб устанаўленні ваеннай блакады вакол вострава Свабоды. Блакада азначала, што амерыканская армія будзе тапіць любыя караблі, якія падплывалі да Кубы, нават савецкія. Над светам узнікла пагроза трэцяй сусветнай вайны. Арміі абодвух дзяржаваў былі прыведзены ў поўную баявую гатоўнасць. І тут, у самы разгар канфлікта, да кіраўнікоў супрацьстаячых бакоў звярнуўся папа Ян 23. «Пачуйце занепакоены вокліч, які даносіцца з усіх куткоў зямлі, ад нявінных дзяцей да старых, да неба ўзносяцца словы «Міра! Міра!» Менавіта аб укладзе Яна 23-га ў мірнае існаванне паміж краінамі з рознымі ідэалогіямі і бачаннем свету мы пагаворым у сённяшняй праграме. Пантыфікат Яна 23-га, вядомага як добры папа, характарызаваўся адкрыццём каталіцкага касцёла на некатолікаў і асабліва на пашырэнне кантактаў з народамі, якія жылі ў СССР. Папа не стаў асуджаць камунізм, як рабілі яго папярэднікі, але пачаў шукаць кантактаў з тымі, каго на захадзе лічылі горшымі і самымі небяспечнымі ворагамі чалавецтва. У сваёй энцыкліцы «Матер эт магістра» «Маці і настаўніца», выдадзенай у 1961 годзе, папа ўпершыню звярнуўся не толькі да католікаў, але да ўсіх людзей добрай волі. Ён выказаў жаданне весці дыялог з усімі, нягледзячы на іх палітычныя ці рэлігійныя погляды. Праз год у яго з'явілася магчымасць даць практычны пачатак сваёй палітыцы адкрытасці. 25 кастрычніка 1962 года у разгар карыбскага крызісу пантыфік звярнуўся да свету і кіраўнікоў дзяржаваў з радыёпасланнем, у якім заклікаў да міру. Пасланне было распаўсюджана дзякуючы ватыканскаму радыё і трансліравалася таксама шматлікімі іншымі радыёстанцыямі і тэлебачаннямі ў розных кутках зямлі. Акрамя таго, Ян 23 напісаў ліст Нікіце Хрушчову, у якім прасіў прадэманстраваць, што Савецкі Саюз зацікаўлены ў тым, каб ва ўсім свеце захоўваўся мір. Цікава, што гэты ліст рымскага пантыфіка быў апублікаваны ў газеце «Праўда». У ім папа пісаў: «Калі вы будзеце мець адвагу і развернеце караблі з атамнай зброі, гэта будзе знакам любові да бліжняга, не толькі з вашай краіны, але да ўсёй чалавечай сям'і. Вы застанецеся ў гісторыі як адзін з піянераў рэвалюцыі каштоўнасцяў, заснаванай на любові. Вы можаце не з'яўляцца прыхільнікам рэлігіі, але рэлігія – гэта не толькі спіс запаведзяў. Гэта гатоўнасць да дзеянняў у імя любові да ўсяго чалавецтва. Калі гэта любоў сапраўдная, яна спалучаецца з Божай любоўю, што робіць чалавека рэлігійным, нават калі ён аб гэтым не заяўляе». Пасрэдніцтва папы паспрыяла вырашэнню канфлікта. Абодва кіраўнікі дзяржаў, якія не жадалі саступаць адзін аднаму, зрабілі гэта дзякуючы выкананню шляхетнай і ганаровай місіі – захавання міра на планеце. Так папа дапамог ЗША і СССР не разарваць дыпламатычныя і палітычныя адносіны і знайсці, здавалася б, немагчымае вырашэнне праблемы. Праз тры дні пасля радыёпаслання святога айца Нікіта Хрушчоў прыняў рашэнне аб тым, каб вывесці атамную зброю з Кубы. У адказ американцы убрали свои ракеты с военных баз у Турции. 15 снежня 1962 года Хрущев отправил святому отцу поштовку, у якой написал «Его святости папе Яну 23-му. С нагоды свята Божьего народжения. Прошу принять віншаванні человека, який жадає вам здоровья и силы за вашу неспынную боротьбу за мир, счастье и добробыт». Таким чином Ян 23 дал початок новой внешней политике апостольской столицы, якая отримала назву Остполитик. Ее протягивал вести Павел VI и довел до конца Ян Павел II. Бенедикт XVI так само имкнется подтримливать мирные отношения помеж краинами, представниками разных религий и идеологий и супольно працевать деля добробыту людей. Сегодня католический костел протягивает сприять братерскому иснованию на планете, а для папской дипломатии на первом месте стоят не политичные режимы, которые иснуют у тим ти иншим регионе, але перш за все люди, их безпека, добробыт и счастье. Сто питанняў, сто адказаў.